Je to síce len 1,7 km cesty, ale sme prvý samosprávny kraj na Slovensku za 30 rokov, ktorý postavil novú cestu. Znie to úplne šialene, lebo by ste si povedali, že keď Číňania sú schopní postaviť diaľnicu za mesiac, tak bohužiaľ takáto je realita z hľadiska povolovania, financovania a podobne.
Bratislavský samosprávny kraj je najmenší na Slovensku, v prepočte na obyvateľov je ale zďaleka najbohatší. Na jeho tvári to donedávna nebolo vidieť, v posledných rokoch sa však podujal na realizáciu viacerých významných projektov. Ešte väčšie zámery má pred sebou, hoci musí tak ako každá slovenská samospráva bojovať s nedostatkom financií. Ako vyzerá budúcnosť kraja, nám prezradí pán Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja. Vítajte.
Dobrý deň.
Pán Droba, nadviažem rovno na úvod. Máte pocit, že na Bratislavskom samosprávnom kraji vidno, že je najbohatší, respektíve, že sa tu nachádza hlavné mesto a je tu aj najvyššia koncentrácia ľudí s najvyššími príjmami?
Tak je to ťažká otázka, lebo je veľmi komplexná. My sme dlhé roky neboli schopní čerpať eurofondy. Bolo to za pontifikátov predchádzajúcich županov. Nebola to ich chyba, jednoducho Brusel nechcel uznať tie argumenty, videl jednoduchú štatistiku ohľadom HDP, z ktorého sa potom odvíja aj možnosť čerpať fondy. Takže také praktické príklady sú v tom, že zatiaľ čo posledná obec na hraniciach kraja s Trnavským krajom, ja neviem, povedzme Budmerice, nemohla čerpať peniaze na obnovu základnej školy, tak hneď prvá obec v Trnavskom kraji za čiarou tie peniaze čerpala. To isté platilo aj pre opravy ciest a niektoré ďalšie veci. Takže v podstate áno, na papieri sme boli bohatí, ale nikdy to neukázalo úplne v praxi, hlavne tým, ako bolo možné čerpať eurofondy.
V čom dnes vidíte najväčší investičný dlh?
Najväčší investičný dlh jednoznačne v cestnej infraštruktúre a v železničnej infraštruktúre. Tá prvá sa týka čisto kraja, lebo bavíme sa o triedach prvej, teda druhej a tretej triedy. Tá železničná je vecou štátu, ale tak ako je podvyživená železničná sieť na Slovensku všeobecne, tak rovnako je takisto v Bratislavskom samosprávnom kraji. Tým, že potreba mobility v našom kraji je výrazne vyššia ako v iných krajoch, tak sa to potom odráža na tom, že vlaky sú preplnené sú kolaje, že není to ani o tom, že nechceli by sme vypraviť viacej vlakov, ale jednoducho sa tam už nezmestia.
Máte pocit, že za to obdobie, ktoré ste vo funkcii, sa ten stav dramatickejšie zmenil?
Slovo dramaticky je asi dobré. Myslím si, že sme za tých 6 rokov, čo som županom, v podstate už pomaly budem 7, teda teraz som 7 rok županom, tak sme sa snažili zvrátiť kurz toho ľadoborca. Vieme, že to trvá dlho, ale prvá dôležitá vec, ktorá sa mi podarila, je presvedčiť Bruseli úradníkov, ktorí o tom rozhodujú, že Bratislavský kraj jednoznačne potrebuje dobehnúť ten investičný dlh. Takže zrazu boli peniaze aj na základné školy, aj na materské školy. Zrazu sme dostali peniaze aj na niektoré cestné projekty a takisto cyklotrasy a niekoľko ďalších vecí. Takže pre toto programové obdobie sme vybavili približne 500 miliónov eur pre územie Bratislavského kraja. A ak sa raz niekto bude pýtať, že čo si ty spravil pre slovenský hip-hop, tak poviem, že sa mi podarilo v Bruseli presvedčiť ľudí, že potrebujeme tieto peniaze, aby sme dobiehali to, čo sme zameškali.
Kde ešte dnes cítite medzery? Kde sa dá ešte najviac zabrať?
Tak viete, to je taká otázka, že v podstate každý deň sa stane niečo nepredvídané a máte také tie dlhodobo naplánované projekty, ktoré postupne realizujete a odsýpajú. Musím pochváliť môj tím na župe, ja mám naozaj manažersky veľmi zručný a veľmi štíhly tím. My sme na rozdiel od niektorých iných samospráv naozaj prepúšťali ľudí skôr ako prijímali nových. Ale tie rezervy sú v podstate všade, kde sa pozriete. Takže my sa snažíme ísť strategicky dosť tvrdohlavo za vecami, ktoré sme si povedali, že urobíme, ale popri tom riešite tie každodenné operatívne problémy, ktoré vznikajú.
Z toho, čo Bratislavský samosprávny kraj v posledných rokoch realizuje, tak sa zdá, že celkom fokus bol kladený na kultúru ako jednu z oblastí. Tam má kraj viacero projektov, napríklad divadlo Arena alebo Bratislavské babkové divadlo. Sú to dlhoočakávané rekonštrukcie, kedy sa reálne ľudia dočkajú prevádzky týchto obnovených priestorov?
Ďakujem, že to spomínate. Zatiaľ v porovnaní s tým, čo sa deje celoštátne s kultúrou, a bolo tomu tak aj v predchádzajúcom volebnom období a teraz je to teda veľmi výrazné a veľmi vypuklé, tak Bratislavský samosprávny kraj nerozpráva o veciach, ale koná. Po približne 10 rokoch tento rok Bratislavský samosprávny kraj otvorí na novo divadlo Arena. Ja sa na to strašne teším. Bude to najmodernejšie a najkrajšie slovenské divadlo. Tá budova je priam ikonická. Je na druhom brehu Dunaja, na Tyršovom nábreží. A arena bude najmodernejšie divadlo vďaka technológiám, vďaka interiéru a samozrejme aj vďaka obsahu. Areňáci, teda pod vedením pána riaditeľa Kukuru, boli vždy známi tým, že priniesli výnimočné témy do slovenského divadelníctva. A toto ich aj odlišovalo od iných divadelných scén. Ja budem trvať na tom, aby to tak pokračovalo aj po novom. Čiže dramaturgicky budeme pozerať na to, aby sme naozaj boli veľmi progresívne, v tom dobrom slova zmysle progresívne rozvojové divadlo. A zároveň to teda má byť pamiatka na brehu Dunaja. Má tam byť symbióza medzi budovou divadla a nábrežím. Bude tam taká dobová prešporská kaviareň a reštaurácia na nejaké malé občerstvenie. A hlavne to bude otvorené do nábrežia. Nebude to za plotom, tak ako doteraz, ale ideme tú arenu otvoriť viacej ľuďom. Čo sa týka technológií, momentálne už obstarávame interiér. Tá hlavná divadelná technika už je dávno na mieste. Možno sa niektorí pýtate, že čo tam robí tá vežička na streche, že tá tam predtým nebola a vyzerá divne. Je to podľa pôvodného projektu a to je práve tá vežička, kde sú tzv. Divadelné ťahy. Ťahy sú technológie divadelné moderné, ktoré vám v priebehu pár sekúnd dokážu úplne zmeniť buď scénu, alebo postavenie javiska, pódia, teda hľadiska a pódia, alebo naopak. Alebo to viete aj vyrovnať. Jednoducho technologicky to divadlo bude úplná špička.
Divadlo Arena bolo nedávno zaradené medzi diela alebo realizácie nominované na anticenu za architektúru. Čo si myslíte o takejto nominácii?
Tak to je skôr vec názoru a tí, ktorí ho nominovali, tak si myslím, že nemali informáciu o tom, ako to divadlo vyzeralo predtým. Teda nie teraz, že tesne predtým, ale niekedy v 20-tych, 30-tych rokoch. Takže nie je to samozrejme niečo, čo ma teší, ale aj krása architektúry je in the eye of the beholder. Alebo je veľmi individuálna, každý môže mať vlastný názor.
K architektúre sa ešte dostaneme, ale ešte by som sa pozrel na Bratislavské babkové divadlo, to tiež prechádza rekonštrukciou. Kedy bude toto sprístupnené?
Dávam takú veľmi takú pikantnú správu, že ak sa spýtate, ktoré divadlo na Slovensku je najnavštevovanejšie, tak to bolo práve Bratislavské babkové divadlo. Ono v podstate kedykoľvek vypísalo predstavenie, tak sa tie lístky vypredali v priebehu jedného dňa. No a opäť to divadlo bolo vo veľmi komplikovanej budove pamiatkovej na Dunajskej ulici. Všetci z Bratislavčania si ho tam aj pamätáme. A robilo radosť niekoľkým generáciám bratislavských detí a samozrejme aj ich rodičov. Tak tá dobrá správa je, že babkové divadlo takisto otvoríme už v tomto roku. Takisto sme už hotoví so stavbou, obstaráva sa teraz interiér a bude to opäť ten starý, dobrý, pekný stánok babkoherectva a krásnych predstavení pre deti. Na toto sa tiež strašne teším. To sú veci, ktoré sa ťahajú cez dve volebné obdobia. Dostal som dôveru obyvateľov v druhom období, aby som podokončieval tie veci a práve tie dve, ktoré sme spomenuli, to znamená Divadlo Arena, Bratislavské babkové divadlo, sú také tie vlajkové lode.
Má Bratislavský samosprávny kraj v pláne aj nejaké ďalšie babkové lode, čo sa týka kultúry?
Vlajkové lode. Presah medzi kultúrou a životným prostredím je naše ekocentrum v Čunove. To je taký objekt vlastne, jednak je to aristokratický vidiecký palác, také sídlo. Vedľa neho je budova sýpky. Toto je niečo, do čoho sme sa pustili. Je to už takmer hotové, budeme to otvárať. Bolo to financované z prostriedkov BSK, ale takisto z prostriedkov cez Interreg a medzinárodnú spoluprácu aj s Rakúskom, aj s Maďarskom. To ekocentrum bude mať najvyššie environmentálne štandardy a bude slúžiť predovšetkým vzdelávaniu mladej generácie.
Ten kaštieľ už je zrekonštruovaný, ale spomenuli ste aj tú sýpku, čo je v podstate ešte staršia budova ako kaštieľ. Tá bude kedy upravená? Tam má byť, pokiaľ viem, galéria.
Sýpku sme nedávno predstavili v verejnosti. Je v takej fáze, že dá sa použiť, ale treba tam doniesť kompletný mobiliár, interiér a vykurovanie. Ale už teraz je to taká krásna stará tehlová budova a s tým si ešte dáme samozrejme na čas. Môj odhad je približne 2 roky, ale podstatné je, že ten kaštieľ už funguje a teda je dokončený a čo skoro otvoríme aj tú expozíciu.
Čiže BSK má financie na to, aby obnovil aj tú sýpku?
Peniaze sa na to postupne ešte hľadajú, budeme potrebovať na to ešte jedného investora, ale ideme do toho naplno.
Jednou z výrazných aktivít bývalého vedenia BSK v oblasti kultúry bola podpora novej Cvernovky, čo je teda významné kultúrne centrum. Za tých niekoľko rokov, čo to tá komunita prevádzkuje, tak je to naozaj centrum s celoslovenským dosahom a budova patrí BSK. Plánuje kraj pod vašim vedením nejakú podporu novej Cvernovky? Koniec koncov združenie okolo Novej Cvernovky má pomerne rozsiahle rozvojové aktivity alebo plány?
My sme limitovaní zákonom, čiže my nemôžeme prispievať, to je tzv. Štátna pomoc. A musíme dávať veľký pozor na to, že akým spôsobom Cvernovkárom pomáhame. My sa im snažíme vychádzať v ústrety tým, že sme jednak sa dohodli na veľmi rozumnom nájomnom. Zároveň ich podporujeme v niektorých aktivitách konkrétnych, ktoré robia aj cez našu dotačnú schému a fandíme im. Ale ten vzťah nemôže byť nikdy taký, že nevieme si osvojiť Cvernovku ako našu kultúrnu stanovizeň. Takže ten vzťah je v podstate vzťah prenajímateľa a nájomcu, ale dovolím si povedať, že ako prenajímateľ sme veľmi priateľskí a vychádzame naozaj Cvernovkárom v ústretí maximálne, ako sa dá.
Bratislavský samosprávny kraj má na najbližšie roky naplánovaných niekoľko pomerne veľkých projektov. Bratislavy sa týka predovšetkým rozvoj areálu na Patronke a kampus zdravia a športu. Spýtal by som sa najprv na tú Patronku. Ako vlastne bude vyzerať ten nový areál? Lebo doteraz boli prezentované nejaké vízie, rámcové vízie by som skôr povedal, nejaké detailnejšie informácie zatiaľ publikované neboli. Čo teda verejnosť získa na Patronke?
Pre bežného Bratislavčana, ktorý iba chodí okolo, tak je to presne ten pozemok medzi križovatkou Patronka a Kauflandom. Je to také územie, ktoré je veľmi heterogénne. Je tam autoservis, je tam nejaká stará výrobná hala, vlastne tá tovareň na muníciu. Niekoľko ďalších objektov, je tam náš domov sociálnych služieb, je tam takisto schátrala budova školy, jazdiareň indoorová. No a z tých výkresov, ktoré sme predstavili verejnosti, vyplýva, že by to malo byť jedno súvislé územie, ktoré bude mať prepojenie vlastne až na zoologickú záhradu. Môžeme sa do budúcna baviť, že či by sme otvorili nejaký taký atraktívny druhý vchod do zoologickej záhrady cez koruny stromov. To by mohlo byť celkom zaujímavé, ale teraz viacej snívam, ako hovorím prakticky. Ale tá Patronka každopádne, bude tam jedna veľká kultúrna ustanovizeň, koncertná sála, workshopy, nejaké coworkingové priestory a tak ďalej. To je jedna časť. Druhá je náš domov sociálnych služieb aj s niektorými novými možnosťami typu hypoterapia a podobne. Treťou bude súkromná medzinárodná škola, ktorá to bude vo veľkej miere financovať. No a štvrtou súčasťou tohto územia bude pamätník a spomienkový pamätník pre obete bratislavského holokaustu. Máme ho už nadizajnovaný, kreslili to študenti našej školy umeleckého priemyslu a ja som na to veľmi hrdý, lebo vyzerá to veľmi, veľmi silne, veľmi dobre. Nie je to samozrejme rozsah pamätníka holokaustu z Berlína napríklad, ale pre bratislavské pomery je strašne dôležité pripomínať si historickú udalosť, ktorá sa v 40. roku odohrala, kedy prvé transporty z Patronky vlastne odchádzali do Serede. A boli to hlavne ženy.
Bude tam nejaký vzťah voči pripravovaným zámerom v okolí? Napríklad kampus ESETu sa pripravuje nedaleko, alebo teraz aktuálne Slovenská akadémia vied predstavila víziu rozvoja svojho kampusu. A tam, pokiaľ viem, v porote tej súťaže boli aj zástupcovia BSK.
To sú všetko naši susedia a ja som rád, že toto územie, ktoré bolo predtým také priemyselno-výpadovkové, tak sa začne stávať aj kultúrnym a environmentálnym územím. Mňa najviac láka to prepojenie na Bratislavskú zoologickú záhradu a o tom budem hovoriť asi aj s primátorom, ale samozrejme spolupráca s kampusom ESETu a takisto so Slovenskou akadémiou vied je pre Bratislavský samosprávny kraj veľmi atraktívna. Obaja sú partneri, ktorých vnímam ako tých, ktorí chcú rozvíjať región a tým pádom máme jednu veľmi silnú spoločnú tému.
Keď sa rozprávame o kampusoch, tak BSK má naplánovaný vlastný kampus, kampus zdravia a športu v Petržalke. Je to v podstate najväčší projekt asi, aký BSK pripravuje a je veľký na pomery celej krajiny. Nedobral si BSK možno trošku príliš, koniec koncov má tam byť škola, má tam byť hokejový štadión, má tam byť multifunkčná hala, atletický štadión.
Viete, keď som nastúpil v roku 2017, tak som cítil, že je dôležité byť na začiatku kvalitným udržbárom, lebo veľa vecí nefungovalo. Ale v tom druhom volebnom období už dostanete trochu viac slobody na to, aby ste sa možno stali aj tvorcom. A toto je presne ten projekt, ktorý, ak sa podarí, ak ho vytvoríme, tak ostane pre 2-3 ďalšie generácie. Povedia si, že dobre, župan nerozpredal veľmi lukratívne pozemky na konci Petržalky developerom, ale vybudoval športoviská, ktoré budú slúžiť Bratislavčanom a obyvateľom kraja na ďalších 50, možno 70 rokov. Ten areál športu a zdravia je predovšetkým teda naša stredná škola internátneho typu športová. Majú tam byť dve ľadové plochy, 25-ka bazén, normálny 400-kový atletický ovál s 8 dráhami, kde by sa dali robiť aj preteky, asi nie majstrovstvá Európy, ale minimálne nejaké majstrovstvá Slovenska a podobne sa tam budú dať robiť. Bude to mať všetky tie parametre, guliarský sektor, kladivársky sektor, diaľkári a tak ďalej, všetko. No a samozrejme, tá športová škola je veľmi dôležitá a takisto chcem spomenúť športovú halu, ktorá by mala mať kapacitu do 1500 divákov a to by malo byť dosť pre tri športy, na ktoré Bratislava veľmi zanevrela a nezaslúžia si to, a to sú basketbal, volejbal a hádzaná. Toto boli všetky športy, ktoré boli veľmi, veľakrát boli Bratislavčania majstrami Československa a ako náhle sme sa osamostatnili, tak ani štát, ani samospráva do týchto troch športov nezainvestovala ani euro. Takže ja chcem byť prvý, ktorý ako keby splácal ten dlh za celý kraj. Ak sa podarí tá hala a bude sa tam minimálne ligové zápasy sa tam budú konať, tak ja budem veľmi šťastný a budem sa z toho tešiť.
No to asi nie je celkom presné, bo na Pasienkoch sa vybudovali alebo zrekonštruovali nejaké športové haly. Ale každopádne je to zaujímavá ambícia. A konkrétne ma zaujal ten bazén, lebo ten pôvodne bol v nejakých pôvodných štúdiách prezentovaný, ale potom z tých posledných, ktoré máme k dispozícii, vypadol. Takže bude tam aj plaváreň?
Ak robíte ľadové plochy, tak bolo by nerozumné neurobiť bazén, lebo tam dochádza k tej cirkulácii tepla, ktorá vy viete využiť vlastne teplo, ktoré sa produkuje pri chladení ľadu a z toho viete vykurovať bazén. Takže ten bazén určite bude. Najprv sme mali veľké oči, chceli sme 50-ku, ale je zaujímavá tá matematika, že okolko násobne drahšia je 50-ka ako 25-ka. Takže uspokojíme sa s 25-kou. Na plavecké tréningy, na vodné polo, na skoky do vody by to malo stačiť.
Nie je to možno z budúceho hľadiska škoda, že sa nebude robiť 50-ka? Koniec koncov aj Ružinov chcel robiť 50-ku, tiež to zmenili na 25-ku. A áno, je to o mnoho drahšie, ale toľko príležitosti možno v budúcnosti už nebude stavať takéto projekty.
Ja vždy hovorím, že ak by som bol arabský šejk a mal neobmedzený budžet, tak by som urobil naozaj pekný bratislavský kraj. Ale robíme s peniazmi, ktoré sú reálne a ktoré máme. Navyše viete, ako vyzeralo hospodárstvo Slovenskej republiky posledné 4 roky. Viete, aké zásahy urobila vláda Igora Matoviča do rozpočtov samospráv. Takže varíme z tých surovín, ktoré máme k dispozícii. Samozrejme, že srdce by plesalo, keby tam bola 50-ka, jasné.
Keď sa bavíme o reálnosti, kedy je reálne, že Bratislavčania alebo navštevníci Bratislavy budú môcť využívať tento kampus?
Začali sme s vrtnými geologickými prácami. Tie prebehli už pred 2 týždňami. Papiere, povolenia budú trvať, EIA a tak ďalej. To bude trvať približne do roku 2027. Ak hovorím realisticky, tak v roku 2027 by sa mohli by sme sa dostať k realizácii prvých stavebných prác. To znamená, že do 29. do 30. by to mohlo fungovať. Čiže ak by som ešte tretíkrát bol županom, tak toto by som chcel odovzdať, zamašličkovať a dať Bratislavčanom povedať, že idem niekde ďalej a teraz niekto ďalší po mne.
Keď sme pri kampusoch, tak spomeniem ešte posledný kampus, ktorý súvisí s plánmi BSK, to je zdravotnícky kampus v blízkosti nemocnice v Boroch. Ako je na tom tento projekt?
Tento projekt vyzerá, že sa nakoniec nebude realizovať, ale ešte stále rokujeme s partnerom. A v prípade, ak by sa nerealizoval v tomto mieste, z rôznych dôvodov, ktoré potom vysvetlíme aj na tlačovke, tak ideme zaviazať partnera k tomu, aby investoval do niektorej z našich existujúcich zdravotníckych škôl. A začína sa to stále viac smerovať teda k zriadeniu alebo modernizácii našej zdravotníckej školy na Strečnianskej. Školstvo... V podstate duálna akadémia, tak aby vychovávala škola priamo talenty pre zamestnávateľov.
Školstvo je veľká téma pre samosprávny kraj. Ste zriadovateľom stredných škôl, odborných škôl a gymnázií. Aké najväčšie projekty sa v tomto smere zrealizovali?
No, zrealizovali sme 4 veľké projekty Centier odborného vzdelávania a prípravy COVP. Jeden je v Ivanke pri Dunaji. Tam sa choďte pozrieť, je to vlastne je to v zálesí ten kampus, ale patrí to pod Ivanskú školu. A tam uvidíte jeden nádherný koniarský areál, ale nie je to len o koňoch, je tam aj kinológia, je tam rybolov, je tam polovníctvo, toto sú normálne študijné odbory, ktoré tam môžete študovať. A chodia tam teda deti z celého Slovenska. Myslím, že tá škola dneska má tak moderný šat, že sa vieme porovnávať aj s rakúskymi a s nemeckými školami, ktoré sme si predtým boli pozrieť, že ako to robia inde. A na tú školu som teda samozrejme veľmi hrdý. Ďalej je to potom stredná odborná škola na Halovej, takisto zameraná na moderné technológie, televíznu produkciu, je to celé je to akože multimédia a tak ďalej, krásne. Vynovili sme úplne náš areál na Adlerke v Dubravke, to je stredná odborná škola elektrotechnická Karola Adlera. A tam je teda ovál bežecký, je tam krásne veľké futbalové ihrisko s umelou trávou, sú tam dve športoviska a sú tam také potom ešte tie workoutové miesta a takisto lezecká stena, čiže jeden krásny športový areál. Čo je dôležité, ja som na tom trval, je, že nech to nie je len pre potreby školy. Ono to je dobrý timing, lebo máte dopoludnia vyučovanie, telesnú výchovu a tak ďalej, bude to slúžiť škole. Ale po obede to otvárame pre Dubravčanov a pre kohokoľvek, vrátane športových klubov, futbalových a tak ďalej. Máme tam unikátny rezervačný systém, že môžete si normálne online zarezervovať u nás na BSK to ihrisko, pokiaľ tam nie sú tréningy športových klubov, tak môžete ako partia si zahrať futbal na veľmi kvalitnom ihrisku.
Tento systém sa bude aplikovať aj na ostatných školách?
Áno, chceme to centralizovať. Nechceme, aby to fungovalo ako kedysi dávnejšie, že ste sa museli dohodnúť so školníkom a tento nejak potom s riaditeľom upackal. Momentálne to bude veľmi transparentný rezervačný systém. Vy si kliknete, pozriete si, že kde je voľné basketbalové ihrisko, máte partiu, prihlásite sa, buknete, dáte zálohu a idete.
BSK spolupracoval s bratislavskými samosprávami pri obrovskom projekte rozširovania a modernizácie škôl, pričom tieto zámery boli financované z eurofondov. Plánuje kraj nejakú ďalšiu vlnu týchto extenzií?
Toto bol jednak plán obnovy. Teraz sa zameriavame na program Slovensko. Áno, je pravda, že vyboxovali sme v Bruseli 63 miliónov eur pre projekty 26 základných škôl. Základky nie sú kompetencia župy, ale ja sa snažím komunikovať pravidelne so starostami. Asi by nebol jediný deň, kedy si netelefonujem alebo nestretnem sa s pár starostami. A unisono mi všetci hovorili, že župan, keď nám v niečom viete pomôcť, tak nám skúste pomôcť s predškolskými zariadeniami, so základkami. Nemáme to z čoho financovať, takže sme zrealizovali 26 projektov, do konca tohto roka ich bude 26. A sú to väčšinou prístavby, nadstavby, modernizácie, nové kuchyne. Ja sa z toho teším. Nie je to naša kompetencia. Skúsili sme pomôcť a vyšlo to. A samozrejme, pôjdeme takto aj ďalej.
Vaše kompetencie je každopádne viacero stredných škôl, vrátane niektorých historických objektov. Plánujú sa nejaké rekonštrukcie týchto budov? Spomeniem napríklad Maďarské gymnázium na Dunajskej, ktoré je už v dosť zlom stave.
Jednoznačne áno a som rád, že ste spomenuli práve Dunajskú, lebo včera som o nej hovoril. Je to budova, ktorá je pamiatkovým objektom, je tam základka gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským a je to opäť jedna z tých ikonických bratislavských škôl. Áno, je to škola, ktorá je na zozname medzi prvými. Jej špecifikum je to, že ona si vyžaduje naozaj obrovskú investíciu. Že sú školy, kde za 1 milión vieme buď zatepliť alebo vymeniť okná. Tá Dunajská bude potrebovať 5 miliónov eur a viac, ale tie peniaze postupne pripravujeme a áno, Dunajská je jedna z prvých na zozname.
Súčasná doba alebo súčasná podoba vzdelávania kladie nové nároky na architektúru škôl. Súčasné trendy sú napríklad klastrovanie tried alebo rozvoj nových prístrojov pre socializáciu študentov alebo detí. Bude sa na župných školách realizovať niečo v tomto smere?
Berieme to do úvahy. Na mnohých školách tieto veci už sú realizované. Spomeniem gymnázium na Pankuchovej napríklad, alebo už spomínanú Halovú. Takisto Hlinická naša škola, ktorá je špecializovaná na silnoprúd a elektrotechniku. Toto sú všetko školy, kde už sa takéto veci zavadzajú. Takisto COVPčko na Ivanskej ceste. To je normálne jedna škola, ktorá vychováva presne tých, ktorých je dneska nedostatok. To sú tí elektromechanici, vodoinštalatéri a tak ďalej. Že profesie, ktoré dovolím si povedať, že dneska zarábajú celkom slušné peniaze a ich stále nedostatok. Takže snažím sa, aby nie všetci išli na gymnázia, aby sa ľudia pozreli aj na niektoré atraktívne profesie, kľudne aj manuálne. Možno je ten človek šťastnejší, keď bude robiť radosť iným ľuďom, že bude opravovať ich veci a zarobí slušný peniaz.
S touto architektúrou škôl súvisí aj jedna z kritík zo strany odbornej verejnosti voči BSK, a síce, že kraj je pomerne unikátny, alebo nechcem povedať, že unikátny, ale nerealizuje architektonické súťaže, čo už nie je úplne bežné, lebo naozaj čoraz väčší počet samospráv na Slovensku, mesta a obce realizujú súťaže. Prečo to tak je?
My tie súťaže realizujeme, my nevieme obstarať architekta bez toho, aby bola súťaž, ale
oni majú súťaž overenú Slovenskou komorou architektov.
Hej, oni majú na mysli skôr také tie megalomanské súťaže, kde sa otvoríte aj zahraničným renomovaným architektom. Ja som zodpovedný za to, aby tie deti mali kde sedieť v teple a aby dostávali dobré vzdelanie. Bohužiaľ, nemáme ten luxus, že môžeme urobiť tie školy krásne. Ja ich v prvom rade robím účelové, funkčné. A keď raz budeme mať toľko peňazí v Mešci, že si povieme, že chceme tie školy zveladiť aj z hľadiska estetického dizajnu, tak budem prvý, ktorý za to bude bojovať. Ale bol by som veľmi zlý manažer kraja, keby som si povedal, že poďme spraviť jednu peknú školu a potom 9 ďalších zostane nepekných. Takže ja chcem všetkých 10 urobiť tak, aby sa dobre v nich učilo.
Ale na druhej strane viacero slovenských samospráv očividne ten luxus má, keď zorganizovali súťaže v Selciach, čo je malá obec, tam bola súťaž na školu, a v Lozorne, čo je v Bratislavskom samosprávnom kraji, tam bola tiež dávnejšia súťaž na školu.
Môžu sa tie veci diať, možno majú nejaké iné financovanie, nejaké iné zdroje. Ja mám na starosti 57 škôl, oni majú jednu, takže s tou jednou sa vedia vyhrať. Ja tých 57 chcem mať všetky, aby boli s novými oknami, s novou strechou a zateplené. To je moja úloha.
Ako sú na tom areály? Lebo spomenuli ste tú Adlerku, čo je naozaj taký asi vlajkový projekt v tomto smere, ale viacero škôl má stále problém s nedostatočnou kvalitou školských areálov a je to potenciálne veľmi významný verejný priestor.
Spomeniem napríklad Ostredkovú, tam sme urobili úplne nový školský dvor, takisto na Zahradníckej zdravotnícka škola a niekoľko ďalších škôl sme úplne vynovili tie areály. Z hľadiska atraktívnosti verejného priestoru si myslím, že tie školské areály by mali dýchať spolu s tou mestskou časťou, v ktorej sa nachádzajú. A ja tlačím aj tých riaditeľov do toho, aby otvárali svoje školské areály aj pre verejnosť. Myslím si, že je dôležité, aby aj tá škola mala goodwill od okolitých obyvateľov. Jednak sa vytvára tým taký lokal patriotizmus, na ktorom sa asi zhodneme, že je zdravý pre všetkých. A zároveň to je aj služba obyvateľom tej mestskej časti. Nebraním sa tomu, aby za využívanie služieb areálov platili, ale veľakrát podľa mňa je fajn, keď to je len bežecký okruh a podobne, nech si chodia ľudia zabehať len tak.
Z pohľadu verejnosti je obrovskou témou doprava a kraj bol aktívny v minulých rokoch vo výstavbe prestupných uzlov v viacerých obciach alebo mestách. Aké ďalšie iniciatívy na zlepšenie mobility tak v Bratislave, ale aj v kraji sú naplánované?
Začnem cestnou dopravou. My spravujeme cesty 2. a 3. triedy. To sú v podstate všetky cesty, ktoré prepájajú mesto Bratislava od tabule preškrtnutej Bratislava až po okraj kraja. To sú teda cesty, ktoré spájajú väčšinou obce. Nepatrí tam napríklad Stará Senecká cesta, tá patrí pod štát, ale pod našou správou je napríklad cesta, ktorá ide cez Jur do Pezinka, ďalej na Modru. No a pre nás je kľúčový projekt obchvat Podkarpatia. Začali sme výstavbou prvého úseku. To je prepojenie Triblaviny s napojením na Čiernu vodu na Groby. Je to síce len 1,7 km cesty, ale sme prvý samosprávny kraj na Slovensku za 30 rokov, ktorý postavil novú cestu. Znie to úplne šialene, lebo by ste si povedali, že keď Číňania sú schopní postaviť diaľnicu za mesiac, tak bohužiaľ takáto je realita z hľadiska povoľovania, financovania a podobne. Ale na tento úsek som hrdý a to je vlastne prvý zo 6 úsekov a budú končiť až pri Dubovej smerom na Trnavský kraj a mali by sa konečne obchádzať centra miest Modrá a Pezinok.
A kedy budú pokračovať tieto ďalšie etapy?
Ono to pokračuje. My momentálne vykupujeme pozemky, projektujeme. Rôzne úseky majú rôznu fázu rozpracovanosti, ale do roku 2030 by to mohlo, ak budú všetky hviezdy dobre naklonené, tak by to mohlo byť hotové. To sú cesty, ale vy ste sa pýtali na dopravu.
Áno, dostajem sa aj k tomu, ale ešte by ma zaujímalo hľadne tohto obchvatu obci Malokarpatská. Predpokladom je teda, že tranzit sa vytlačí z týchto obcí a miest. Čo bude ale priamo s týmito cestami, ktoré sa dnes nachádzajú v rámci povedzme Svätého Jura, Pezinka alebo Modry? Lebo mnohé mesta alebo mestečka, historické mestečka trpia tým, že tady prechádza tranzit a tieto priestory aj vyzerajú naozaj veľmi zle. Sú bariérami v rámci života miestnych komunít.
No cesta, ktorá ide cez Pezinok a cez Jur, má približne 25 tisíc aut denne. To je viac ako D1 medzi Popradom a Prešovom. Takže áno, tie cesty sú brutálne zaťažené. Oni budú odľahčené, keď vznikne obchvat a samozrejme zostanú naďalej cestami, čiže budú slúžiť hlavne Pezinčanom a najbližším obciam, aby prichádzali do Pezinka, do Jura. No a ideme investovať samozrejme do rekonštrukcií. Takže tento rok napríklad máme naplánovaných 30 miliónov kapitálových výdavkov na rekonštrukcie ciest. Ja som dal taký sľub verejnosti, že do roku 2026, keď mi končí druhé funkčné obdobie, tak budú všetky cesty v Bratislavskom kraji zrekonštruované. Hýbeme sa dobrým smerom, ide to.
Pri tej otázke som smeroval k tomu, že či prenos tranzitu mimo týchto centier bude znamenať revitalizáciu priestorov, ktoré dnes zaberajú cesty.
Určite áno. Budeme sa baviť jednak s primátormi a starostami týchto miest, že ako si to želajú oni, ale môže sa stať, že niekde sa zo štyroch prúdov stanú len dva, môže sa stať, že niektoré úseky budú zamenené za zeleň a budú odklonené, to je všetko vecou diskusie. Ale určite nemá asi zmysel v nejakom momente mať štvorprúdovú cestu cez obec, keď existuje obchvat.
Problém je to napríklad v Modre, kde historické centrum Modry absolútne zaťažené.
Hej, brutálne.
A sa zhodneme, že prioritou je každopádne predovšetkým rozvoj verejnej dopravy. V tomto ohľade sú kľúčové asi železnice. A ako plánuje kraj zatraktívňovať železničnú dopravu?
No ono, tie železnice sú bohužiaľ problém, ktorý je horúci zemia, ktorý sa nedá hodiť niekomu inému, ale je naozaj v rukách štátu. Aj ŽSR, aj ŽSSK sú v podstate patria pod ministerstvo dopravy a pokiaľ štát nepríde k tomu, že bude stavať nové koleje, ale investične je to nemožné, tak už bude veľmi ťažké napchať viacej vlakov na tie existujúce kolejnice. My to využívame maximálne, my integrujeme teda železničných prepravcov, jednak je tu štátny prepravca ŽSSK, ale takisto sú tu niektorí súkromní hráči, ktorí pôsobia v regióne. Takže my sa ich snažíme naozaj maximálne napojiť na naše autobusové spojenia. Snažíme sa vybudovať tie prestupné terminály. Problém je, že v špičkách sú tie vlaky naozaj plné. Že aj keby niektorí ľudia chceli neísť autom, tak si povedia, že keď sa trikrát nedostanem do vlaku z 5 pokusov, tak asi pôjdem znova autom. A toto je to, čo treba zmeniť a to už je naozaj otázka na niekoho iného, to je náš štát.
Keď ste spomenuli autobusovú dopravu, tak v zahraničí je dosť, alebo vo významných metropolách v zahraničí je dosť bežný model, že autobusy pri mestskej dopravy nezachádzajú až priamo do centra, ako to je v Bratislave, ale skôr končia na okraji mesta, kde ľudia prestupujú na mestskú hromadnú dopravu. Je takýto model budúcnosťou aj v Bratislave?
Môže byť, je to v podstate nejaká rovnica, kde je veľa neznámych. Prvá sú ceny za prenájom stanice. Ak budú príliš vysoké, tak tí dopravcovia si povedia, že sa im neopláca vchádzať na stanicu a budú hľadať iné alternatívy, ako ľudí naložiť, vyložiť. Ďalej je to atraktívnosť mestskej hromadnej dopravy a jej rýchlosť. Čiže ak to budú kolaje a električka, tak je väčšia pravdepodobnosť, že niekto, ktorý prichádza zo smeru Senec alebo Bernolákovo, vystúpi na tých Zlatých pieskoch, prestúpi na električku. Samozrejme, ak bude mať naďalej možnosť odviesť sa tým istým autobusom až do centra na Nivy a pracuje tam niekde okolo Nivu, tak pôjde ďalej tým autobusom. Ale môže sa jedného dňa stať, že tie autobusy budú končiť vlastne na okraji mesta a ľudia budú presadať do MHD.
Čiže dnes to nie je na programe dňa?
Nie je to zatiaľ na programe dňa. My máme nejakým spôsobom vyobstarávaného dopravcu, máme nejaké trasy garantované, ale priebežne sa to stále mení. Aj grafikony, aj to, kto kde kam jazdí a či sa to zokruhuje, alebo či je to kyvadlové a podobne.
BSK bolo pomerne aktívne v poslednej dobe v rozvoji cyklodopravy. Mám ale pocit niekedy, že sa skôr zameriava skôr na cykloturistické úseky alebo cyklotrasy viac ako na tú skutočnú mobilitu za prácou alebo za vzdelaním. Bude sa na tom niečo meniť? Alebo plánuje BSK podporovať skôr projekty aj priamo v meste alebo čisto len medzi obcami v rámci metropolitného regiónu?
Tak to je ohľadom kompetencií, že cyklotrasy v rámci Bratislavy sú pod patronátom Bratislavského magistrátu. My máme na starosti všetky cyklotrasy, ktoré sú za čiarou Bratislava opäť. Za môjho pôsobenia sa zvýšil počet kilometrov cyklotras z tisícky asi na 1200. To sú všetko značené cyklotrasy. Máte pravdu v tom, že cykloturistika je jedným z kľúčov rozvoja cestovného ruchu v našom kraji, ale ten asfalt sa dá využívať aj na dopravu, čiže niekedy to nie je asfalt. Ale ja som za to, aby sa tie cyklotrasy teda propagovali a využívali aj na cyklodopravu, aj na cykloturistiku.
Bude niekedy reálne, že Bratislava alebo Bratislavský samosprávny kraj bude mať cykloinfraštruktúru kvalitou pripomínajúcu Rakúsko alebo povedzme Holandsko?
Buďme realisti, pozrime sa, že aká je cyklokultúra v týchto krajinách a aký bol ten počiatočný bod pre nás. Je to naozaj veľmi, veľmi náročné, ak sa pozriete napríklad na Devínsku cestu, o ktorej všetci cyklisti samozrejme snívajú, že by tam konečne mala byť normálna plnohodnotná cyklotrasa, tak je konštrukčne a technicky takmer nemožné to spraviť. Takže hľadá sa teraz nejaké riešenie. Viem, že primátorovi na tom veľmi záleží a je to dobré. Ale chcieť to, čo máme, to, čo je v Holandsku, tak to je ťažké. Ono napríklad my sme teraz vykupovali kvôli tej ceste, čo som spomínal, že sme postavili, tak sme vykupovali pozemky od 400 individuálnych majiteľov pozemkov. A to je naozaj robota nielen pre interné zdroje, ale musíte aj externú právnickú kanceláriu špeciálne na toto zamestnať. Trvá to strašne dlho a veľmi podobné je to s cyklotrasami. Mnohí ľudia sa nás pýtajú na cyklotrasu medzi Devínom, Devínskou Novou Vsou. Je strašne hrbolatá, je v dezolátnom stave, ale opäť, nie je to naša župná cyklotrasa. Ja ako dobrý hospodár si nemôžem dovoliť vyliať asfalt župný na pozemok, ktorý mi nepatrí. Takže tam zase musíme hľadať spôsob, ako sa nejak dohodnúť, dopatrať sa k majiteľom a nájsť také možno šikovné riešenie na to, ako to obísť.
Tým sa dotýkame teda samozrejme vzťahu s Bratislavou alebo s magistrátom hlavného mesta. Ako v súčasnosti funguje tento vzťah? Máte pocit, že tie kompetencie, ako sú dnes nastavené, sú správne?
Nebudem zachádzať úplne hlboko do nejakých filozofických debát. Tie pravidlá boli nejak dané. Ja fungujem v rámci mantinelov, ktoré mám. Pre mňa je dobre vidieť, že sa vieme dohodnúť s magistrátom, že sem tam iskrí, ale veľakrát je to taká konštruktívna spolupráca a snažíme sa vyjsť si navzájom v ústretí. Takže Matúš Valo riadi mesto, ja riadím kraj a je dobré, že župan a primátor komunikujú a vychádzajú si vo strety. Nie všade to tak je. Ak sa pozriem na Slovensko, tak väčšinou to je skôr také, že ten župan s primátorom nemajú veľmi dobré vzťahy. A nehovorím, že osobný vzťah je dôležitý, ale je predpokladom na to, aby aj tá spolupráca potom bola kvalitná. Tam, kde magistrát potrebuje od župy výzvu ústretí, sú to hlavne rôzne povoľovacie konania, drahový úrad pre kolaje a podobne, tak na župe robíme všetko preto, aby sme vyšli maximálne v ústretí. Takisto na magistráte, keď župa potrebuje niečo ohľadom pozemkov, územného plánu a podobne, tak vieme sa baviť veľmi efektívne. A je to také, že kamarátstvo z rozumu, ale cítime obidvaja, že ťaháme za ten istý koniec povrazu.
V čom sa vyskytli rozpory?
Tie rozpory, to sú desiatky vecí ročne, ktoré sú také, že magistrát to vidí inak ako župa. A ani teraz nebudem asi hľadať nejaké konkrétne príklady, ale na konci dňa je to o tom, že si sadnem ja s primátorom a povieme si, že ľudia nebláznite, ide nám o výsledok a zbytočne sa tu nedoťahujme.
V zahraničí je dosť často bežné, že hlavné mesto je zároveň aj krajom, respektíve má v rámci svojho územia kompetencie kraja. Čo by to znamenalo pre BSK, keby sa niečo také zaviedlo aj tu?
Sú rôzne modely v rôznych krajinách. To, čo popisujete, funguje vo Viedni a v Prahe, ale je x ďalších európskych miest, kde mesto je vlastne samostatná entita a okolitý región je samozrejme niečo iné. Nepôjdem asi do detailov, lebo to už sa bavíme o nejakom novom administratívnom usporiadaní Slovenska. Budem konštruktívne a veľmi aktívne do toho vstupovať. Myslím si, že samosprávne kraje ako ten najvyšší level samosprávy sú veľmi dôležité. A keď niekto povie, že zrušme samosprávne kraje, tak si myslím, že je to veľmi, veľmi zlé a chybné rozhodnutie. A poviem vám prečo. Ak by sa to stalo tak, že máte štát alebo ústrednú štátnu správu a potom máte už iba drobnú samosprávu, a či už to budú také tie malé zlúčenia obcí alebo podobne, tak to bude zrazu strašne sebecké a budú všetci pozerať iba na blaho toho malilinkého územia, o ktoré sa starajú a v ktorom ho volia. Ja ako župan niekedy možno obetujem niečo v nejakej malej časti župy na to, aby som pozeral na to veľké blaho spoločné. Čiže tá župa je dôležitá ako nejaká strecha a my sme v podstate tí jediní, ktorí majú na starosti rozvoj územia. Starosta nikdy nebude riešiť, že čo sa deje vo vedľajšej dedine. Jeho zaujíma tá jeho dedina, ale ja ako župan musím pozerať na celý kraj ako celok.
Máte pocit, že centrálna vláda reflektuje dostatočne potreby samosprávnych krajov? Zažili ste koniec koncov už niekoľko vlád odkedy ste vo funkcii, ako sa to menilo možno v priebehu času?
Musím povedať, že moje ponaučenie z tých 7 rokov vo funkcii je, že čo si neurobiš sám a o čo sa nepostaráš sám, tak to nemáš. Boli rôzne sľuby rôznych vlád, niektoré by sa dali označiť za viacej prosamosprávne, niektoré boli absolútne centralistické a vôbec ich nezaujímali nejaké potreby starostov a županov. Dnes čakám, lebo ešte stále neboli vyslané nejaké úplne základné signály smerom ku nám. Myslím si, že súčasná vláda má medzi sebou ľudí, ktorí rozumejú samospráve. A otázka je, že či sa k tomu postavia politicky a dopadne to tak, ako v dávnejšej minulosti, že toto sú naši a toto nie sú naši. Alebo či sa k tomu postavia strategicky a povedia si, že samospráva nás podržala v časoch covidu, v časoch ukrajinskej krízy, v časoch, keď nám ministerstvo financií odrezalo veľkú časť rozpočtu. A povedia si, že tá samospráva to asi robí dobre a efektívne a dáme im viacej právomoci a viacej peňazí. Celé je to o tom, že kompetencie a zdrojovosť. Lebo ak dostanete kompetencie, nemôžete to zaplatiť z vlastného, ale ak vám na to dajú peniaze, ja vám viem zagarantovať, že tá samospráva to urobí efektívnejšie ako štát.
Čo by ste zo strany štátu najviac potrebovali?
Voľné ruky a osvietených ministrov na pozíciách míry, školstvo, doprava, zdravotníctvo, ktorí budú chápať potreby samosprávy a budú nám vychádzať v ústrety. Lebo veľakrát sú tie peniaze v podstate visia na strome a vy ich musíte zvesiť. A ja to beriem tak, že ten štát je ten, ktorý by vám mal ich pomôcť zvesiť a my už potom vieme, ako s tým naložiť. Takže chcem osvietených ministrov, ktorí chápu, že samospráva nie je ich konkurent, ale je to ich partner.
Čiže financovanie v princípe nie je ten primárny problém?
Objem peňazí je jedna vec. Áno, je to ten hlavný problém, samozrejme. Je to o tom, aby sme boli schopní čerpať, povedzme tak, ako čerpa Poľsko. Čiže od štátu potrebujem dobré výzvy, signály o tom, že chápu územie a nechajú nám voľné ruky na to, aby sme tie peniaze čerpali na to, na čo sú naozaj potrebné.
Je tá situácia v súčasnosti taká, že dokážete sanovať investičný dlh skôr, ako vzniká nejaký nový?
Na župe, hej.
Čiže mimo župy v meste a tak nie.
Ja nebudem komentovať iných, ale v Bratislavskom samosprávnom kraji, keď sme videli, čo sa na nás rúti, tak sme prepustili 12% zamestnancov, vyškrtali sme možno 4 alebo 5 veľkých investičných projektov a snažíme sa šetriť teda najprv na sebe a potom na prevádzke.
Ktoré to boli projekty, ktoré ste museli zrušiť?
Dočasne sme dali na vedľajšiu koľaj niektoré, nebudem ich menovať, aby sa neurazili, ale rokujeme s nimi a oni vedia, že v momente, ako získame viac peňazí, tak sa znova oživia. Že sú v zásuvke, ale vyťahujeme ich.
S tým súvisí aj vaše očakávania od budúcich rokov. Čo si myslíte, že príde?
Ťažká otázka. Myslím si, že bude dôležitý najbližších 12 mesiacov, aby sme videli, že či Miri bude vedieť fungovať v takom pro-samosprávnom móde. Uvidíme, že či sa nám podarí čerpať peniaze a nebudeme dostávať polena pod nohy, ale pomocnú ruku. A bohužiaľ je to vždy nejak politicky ovplyvňované, že tie voľby len teraz boli, ale už sa pozerá na to, aké budú tie ďalšie. Takže môj taký sen je, že nechajte samosprávu žiť a dýchať a čím menej politiky v samospráve, tým lepšie. Ak sa pozriete nakoniec na výsledky volieb, tak myslím, že 50 a viac percent starostov a primátorov na Slovensku je nestranických, sú nezávislí. Takže to je odpoveď na to, že či tí ľudia si želajú stranickú politiku alebo či si želajú kompetentného manažera.
Na záver by som sa ešte vrátil k úvodu. Bratislavský samosprávny kraj je v parite kúpnej sily nielen najbohatším na Slovensku, ale podľa štatistík je jedným z najbohatších v celej Európe alebo v celej Európskej únii. Mm-hmm. Kedy podľa vás bude Bratislavský samosprávny kraj tak naozaj pôsobiť?
No, tá parita kúpnej sily, to je PPP, Purchasing Power Parity, je naozaj dnes na 13. alebo 14. mieste v rámci Európskej únie s dohromady okolo 280 regiónov, ak dobre rátam. A my sme od začiatku, kedy som nastúpil, bojovali za to, aby PPP nebolo jediným parametrom, ktorý merajú úspešnosť kraja, ale snažili sme sa zaviesť tzv. Social Progress Index, SPI. A ten o mnoho objektívnejšie zohľadňuje kvalitu životného prostredia, čistotu vody, dopravu, dostupnosť vzdelania, mnohé ďalšie parametre a z toho vám potom vypadne, že tá Bratislava je niekde v strede, že ona zďaleka není teda v prvých 10%, dokonca 5%. A je to spôsobené tým, že máme dlhý investičný dlh. Ako tí Rakúšania naozaj v 60. rokoch začínali, štartovali tú krajinu a všetky cesty sú opravené, železničné trate postavené, vlaky modernizované, funguje to. U nás práve dobiehame to, že za čas socializmu proste tu bola už krajina, ktorá bola takmer pred bankrotom.
Tak dúfajme, že sa to v najbližších rokoch zmení. Pán Droba, ďakujeme za návštevu.
Ďakujem veľmi pekne, príjemný rozhovor.